faydalı olduğunu deyir. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri ben çatdırdım Vagif Mehmet'le, ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kantex programında devam edir.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosunu sosial şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ukraynadakı vəziyyətdən başlayırıq. Kırım parlamenti Kırımın Rusiya birləşməsinə səs verdi. Referendum martın 16-sına təyin olunub. Başnazirin birinci müavini Rustam Temirqaliyev deyir ki, referendumda bir sual olacaq: Rusiya birləşmək istəyirsiniz, yoxsa Ukraynada qalmaq? Bundan əvvəl referendumun vaxtı martın 30-una təyin olunmuşdu. Avropa Birliyi isə bugün öz sammitini keçirir və Rusiya qarşı sanksiyalara baxmalıdır. Brüsseldə sammitdən qabaq Ukraynanın başnaziri Yatsenyuk deyib ki, bu Ukrayna-Rusiya böhranı deyil, bu Avropada böhrandır. Bəs hansı addımlar atıla bilər? Yatsenyuk deyir. Yatsenyuk deyir ki, masanın üstündə çox variant var, bu asılıdır Rusiyanın münaqişəni həll etmək istəyindən. Rusiya vəziyyəti düzəltməyə real debata hazırdır, yoxsa həmişəki kimi bunu eləmək istəmir və gərginliyi artırmağa çalışır. Dünən ABŞ dövlət katibi John Kerry ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Parisdəki danışıqları elə bir nəticə vermədi. Kerry danışıqlardan sonra bir John deyib ki,
We agreed to continue intense discussions.
Biz yaxın günlərdə intensiv diskussiyalara razılaşdıq. Lavrov Parisdə Ukrayna nümayəndəsi ilə görüşməkdən isə imtina edib. Bu arada ABŞ Dövlət Departamenti Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ukrayna ilə bağlı dediyi 10 yalanın siyasını dərc edib. Bununla tanış olmaq istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub baxa bilərlər. Kırım Tatarlarının jurnalı olan Yıldız'ın baş redaktoru Dilavər Osmanov isə kontekstdən qabaq telefonla bizə bunları dedi.
Расстановка сил такова. Крымские татары здесь составляют от 13 до 15% населения.
Dilavər Osmanov deyir ki, Kırımda Tatarlar 13-15%-dir. Onlar Ukraynada qalmağın tərəfdarıdırlar. Nisbi sayları az olsa da siyasi çəkiləri çoxdur. Dilavər Osmanov onların siyasi çəkisini hətta 50%-ə qədər qiymətləndirir. Yerli Ukraynalılar da Ukraynanın təbii ki tərəfdarıdırlar və Tatarlara meyillidirlər, çünki Tatarlar daha mütəşəkkil qüvvədir. Yerli rus dilli fəallar isə Osmanovun sözlərinə görə Rusiya ordusunun süngüsünə əsaslanırlar və sayları 50%-dən çoxdur. Dilavər Osmanov deyir ki, Kırımda başqa qüvvə Kırım rəhbərliyidir ki, Yanukoviç dövründəki işlərinə görə qorxur bu rəhbərlik və ona görə özünə müxtəlif səlahiyyətlər istəyir. Kırım Tatarları referendumun 3 böyük etnik qrupda keçirilməsini təklif edirlər. Əgər nəticə eyni olsa, onda bunların fikrincə nədənsə danışmaq olar. Başqa bir sualımız belə oldu ki, bəs Dilavər Osmanovun referenduma proqnozu nədir? Osmanov deyir ki, Ukrayna qanunlarına görə ölkə qanunları qərarları regionun qərarlarından üstündür. Buna görə Kiyev referendumun nəticələrini tanımayacaq. Növbəti sualımız belə oldu ki, bəs problemin həllini nədə görürsünüz, proqnozunuz nədir? Osmanov deyir ki, problem Kırım ya Ukrayna problemi deyil, beynəlxalq aləm, Avropa Birliyi, ABŞ vaxtında bunun üstə düşsə, problem həll oluna bilər. Bu deməkdir mi ki, vaxt Rusiyanın xeyrini işləyir? Dilavər Osmanov deyir ki, vaxt birmənalı şəkildə Rusiyanın xeyrinədir, çünki burada Rusiya ordusu var. Bunu Kırım Tatarlarının jurnalı olan Yıldız'ın baş redaktoru Dilavər Osmanov Ukraynadakı və Kırımdakı son vəziyyət barədə deyir. Dünyada əsas hadisə Ukrayna hadisələridirsə, Bakıda da Lökbatanda kütləvi zəhərlənmədir. Bakıya keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Yenicə aldığımız məlumata görə Kırım Tatarlarının lideri Kırım Tatarlarının Kırımda keçiriləcək referendumu boykot elədiyini bildirir. Kontekst proqramımız davam edir. Bakıda da əsas hadisə Lökbatan qəsəbəsində məişət qazından kütləvi zəhərlənmədir. Zəhərli qazdan eyni vaxtda 4 binanın onlarla sakini zərər çəkib bir nəfər həlak olub. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə zəhərlənənlərin sayı 115 nəfərdir. Ehtimala görə zəhərlənmənin səbəbi təbii qaza vurulan odorant adlı maddədir. Bütün qaz paylayıcı stansiyalarda belə odorant qurğusu quraşdırılır və bunu Lökbatanda Dövlət Neft Şirkəti quraşdırıb. Neft şirkəti bildirir ki, odorant qaza həmişə vurulur və aşağı konsentrasiyada bu təhlükəli deyil. Görünür, hansı qəzadansa konsentrasiya yuxarı qalxıb. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban zəhərlənmənin mümkün səbəbini belə izah edir.
Artıq faktiki məlumdur. Nədən o doğub? Dünən Azərqaz orada təmir işləri aparır. Yəni, hal-hazırda onların təmir işləri daha doğrusu 2 ildir həm Abşeronda, həm də ölkə üzrə geniş vüsət alır. Və bu axşama doğru bu təmir işləri yekunlaşır və yekunlaşandan sonra onlar həmən boru kəmərinə adorant qazı demək buraxıblar. Bu qazın tərkibində demək kəskin bir iyi var və bu belə deyim də təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada tətbiq edilən bir şeydir. Onu da ona görə vururlar ki, əgər abonentlərdən kiminsə evində qaz işlədiciləri açıq qalıbsa, o həmən iyi hiss edir və ona demək bağlayır və yaxud da ki, belə deyək də, patlayışın hər hansı bir bədbəx hadisənin qarşısı alınmış olur. Yəni, bunun əsas məqsədi, qayəsi onun üzərində qurulur. Ancaq bu kütləvi zəhərlənmənin səbəbi Azərqazın rəsmilərinin açıqladığı kimi həmən o adirant qazının normadan artıq vurulması olub. Bu nəyə gətirib çıxarır? Həmən qaz, istifadəçilər onu yandırdıqda, o sonacan yanmır. Sonacan yanmadıqda bu oksigen çatışmazlığına gətirib çıxarır və nəticədə baş gicəllənməsi və belə deyək də, bu simptomlarla zəhərlənmələr özünü büruzə verir.
Bunu İlham Şaban deyir, enerji məsələləri üzrə ekspert. Müxbirimiz Vüsalə Mehdiyeva Lökbatan qəsəbəsində olub, həkimlərlə də danışıb.
Lökbatan qəsəbəsində məişət qazından kütləvi zəhərlənmə baş verib. Martın 6-sına keçən gecə zəhərli qazdan eyni vaxtda bir neçə binanın sakinləri zərər çəkib. Vilayət Əskərov küçəsindəki binalarda yaşayanlar olaydan daha çox təsirləniblər.
Yox, bir də gördüm, böyük balaca qızımın vəziyyəti pis oldu, göm-göm göyərdi. Yıxıldı, yıxıladı, qışqırdım, sürdük bunu atdıq gəlindən. Şöyle qışqırdım ki, az buna kömək edin, qapı qonşum çıxdı. Çıxdım buna kömək edəcəm, mən skorçanı çağıran kimi bir dənə yolu deyim ki, vilayət əskərdə zəhərlənmə var, tez gəlin. Oradan da skorlar tez gəldi. Gəldim, elə şey elədilər, bir də görüm ikinci mərtəbədən, gəlim qışqırdı. İradə xala, tez elə mən öldürəm. Dedim, ay gəlinə, dedim ki, çıx yuxarı, ay qızım, ona kömək edin, mən özüm asimatikam, çıxa bilmirəm pləkənləri. Onu çıxartdıq, elə bura çölə atan kimi gördük ki, o boğuldu. Laf, onun vəziyyəti pis oldu, özə şəkəri də var idi, pis o vəziyyətdə idi. Skoru çağırdım, təzədəndən bir də gəldilər, onu apardılar, onu bir şey dedilər ki, banisalıqdır. İcra başçımız gəldi, dedi, icazə verirsən, girə içəri. Dedim, buyurun, hamız girin, mən özüm, öz evimdə olan hadisədim o. Girdilər evə, baxdılar, dedilər, mən qazı söndürmə, dedim, söndürməyiblər. Açdım qazı, görən kimi bu qaz yanır. Doğrudan da iyi, çox pis gəlirdi. Tez onlar da çıxdılar çölə, dedilər ki, qapı pəncərəni açın. Sonra qaz idarəsi zadı gəldi. Dedilər ki, bilməyiblər, şey çox veriblər. O, nə bilim, zəhərin maddədi nədirsə, onun yumağa nəyə görəsə çox veriblər.
Qaz qoxusu duyanlar və sağlamlıqlarına təhlükə hiss edənlər evlərindən çıxıblar.
Qonşumuz, elə mən çıxdım qonşulardan xəbər verməyə, gördüm ki, qonşunun vəziyyəti pisdir. Qoydular təcili yardıma, apardılar. Sonra
bu qonşunun qızı bir qucaqlarında çıxartdılar, çölə çıxartdılar. Mənim özümün də başım gicəllənirdi. Düzdür, mən müraciət eləmədim.
Azərqazın sözçüsü Araz Ağayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, hadisə adorant maddəsinin çox verildiyi üçün baş verib. Bu maddə qaz sızmasını vaxtında üzə çıxarmağa imkan verir.
Bu mövcud normativlərə əsasən qaz sızmasının vaxtında aşkar edilməsi və itkinin qarşısının alınması məqsədi ilə mavi yanacağın tərkibinə adorant maddəsi vurulur, kəskin qoxulur. Və bununla əlaqədar Löşbasan qəsəbəsindəki Əskərov küçəsində bir neçə yaşayış binasının sakinlərində ürək bulanma halları müşahidə olunur. Hadisəni araşdırmaqdan ötürü Aridin işlə mütəxəssislərdən ibarət komissiya yaradılıb və araşdırma işlərinə başlanılıb. Komissiyanın yekun rəyi hazır olan kimi ictimaiyyət üçün açıqlanacaq.
Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsindən verilən məlumata görə kütləvi zəhərlənmədən müraciət edənlərə ilkin tibbi yardım göstərilib.
Martın 5-də hardasa 19:30-20 radələrində Zoopatan qəsəbəsindən məlumat gəldi ki, orada məişət qazı ilə zəhərlənmə nəticəsində xəstələr müraciət edəcək və ondan sonra da təcili tibb yardım vasitəsi ilə 43 xəstə gətirildi. Onlardan 5-i uşaq idi, 11 nəfər kişi, qalanları isə qadın. Məişət qazı ilə zəhərlənmə diaqnozu ilə onlar hamısı müraciət etmişdilər. Belə ki, müayinədən keçmişdilər və müayinədən və məsləhətlərdən sonra kimə lazım idi tibbi məsləhət və yardım göstərəndən sonra bütün xəstələri elə yazdılar.
Olayla bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin səhlənkarlıq maddəsi ilə iş açılıb, istintaq aparılır.
Müsahilə Mehdiyevanı dinlədiniz. Onun reportajının videosu da var. Azadlıq Radiosu.az saytında həmin videonu izləyə bilərsiniz. Löşbatanda kütləvi zəhərlənmə barədə və bu barədə həkimlər nə deyir, rəsmilər nə deyirlər. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır. Löşbatanda kütləvi zəhərlənmə təsadüfdür. Cinayət işi açılıb, səhlənkarlıq ittihamı ilə səhlənkarlıqdır, yoxsa Azərbaycanda təhlükəsizlik standartları aşağıdır. Gələn cavablardan oxuyum, dinləyicimiz yazır, deyirlər təsadüflər çox olanda bu artıq səhlənkarlıqdır. Səhlənkarlığın geniş yayılması savad və təhlükəsizlik standartlarının aşağı olmasındandır. Məmur öz başınalığından və qanunların onlara qarşı işləməməsindən xəbər verir. Bizdə bir çox standart standartlar aşağıdır, təkcə təhlükəsizlik standartları yox. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir SMS, təbii qaza qatılan adorant qazdan bahadır, yoxsa ucuz? Əgər adorant ucuzdursa, deməli alıcının cibinə girmək istəyiblər. Yox, əgər bahadırsa, deməli səhlənkarlıq nəticəsində dövlətə maddi ziyan vurublar. Eləcə də alıcıya fiziki, mənəvi ziyan. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımız davam eləyir. Bakıda iki məhkəmə olub, bir məhkəmə də İranda. Kontekstdə növbəti reportajlarımız məhkəmələrdəndir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.
Nidaçı gənclərin məhkəməsi davam eləyir. Bugün 3 şahid ifadə verməli idi. Müxtəlif səbəblərdən onlar məhkəməyə gələ bilməyiblər. Ona görə də ifadələri qiyabi elan olunub. Şahidlərdən biri deyir ki, Nida maarifçiliklə məşğuldur, partlayıcı maddələr düzəltməklə yox. Nida üzvləri ötən ilin mart-aprel aylarında həbs olunublar. Onlar qanunsuz silah saxlama, kütləvi ixtişaşları təşkil eləmə və belə ixtişaşlarda iştirak eləmə cəhdində günahlandırılırlar. İstintaqın iddiasına görə gənc fəallar martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadəyə hazırlaşırlarmış. Bu arada Nəsimi rayon məhkəməsi istintaq orqanının seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin həbsdə olan rəhbəri Anar Məmmədlinin barəsində verdiyi təqdimata baxıb prokurorluq Anar Məmmədlinin həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin uzadılmasını istəyirdi. Məhkəmə bu istəyi yerinə yetirib, onun həbsdə qalma müddəti 3 ayda uzadılıb. Xatırladaq ki, Anar Məmmədli ötən il dekabrın 16-sında həbs olunub, o qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, vergidən yayınmaqda ittiham olunur. Beynəlxalq aləm Anar Məmmədlinin günahsız tutulduğunu bildirir. Nəzrin Nəzirova bugünkü məhkəmələrdə olub.
Martın 6-sı Bakıda iki məhkəmə keçirilib. Biri uzun müddətdir məhkəmə prosesi davam edən Nida Vətəndaş Hərəkatının 8 üzvünün, digəri qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətində günahlandırılan Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nida Vətəndaş Hərəkatı üzvlərinin məhkəməsi davam edib. Bugünkü prosesdə ittihamçı tərəfin irəli sürdüyü 3 şahid dindirilməli idi. Şahidlər Elada Abbasova və Tural Şəkərli ölkə xaricində, Ruslan Əsəd isə əskəri xidmətdə olduğundan məhkəmədə iştirak edə bilməyib. Buna görə də məhkəmə onların istintaqa verdiyi ifadələrini elan edib. Tural Şəkərli ifadəsində bildirib ki, video kadrlarda göstərilən partlayıcıların Nida üzvlərinə aid olmasına inanmır. Ruslan Əsəd ifadəsində Nida hərəkatına heç vaxt qrant ayırmadıqlarını və bu hərəkatın heç vaxt onlara qrant üçün müraciət etmədiyini bildirib. Məhkəmədə əlavə şahid qismində Nida hərəkatının idarə heyətinin üzvü Turqut Qəmbər də ifadə verib. O vəkil və prokurorun suallarını cavablandırıb. Bildirib ki, irəli sürülən ittihamların heç bir əsası yoxdur. Nida hərəkatı maarifçiliklə məşğuldur. Hərəkatın idarə heyətində aksiyalarda zorakılıq törətmək istəyi ilə bağlı söhbətlər heç vaxt olmayıb. Bu uşaqların burada oturmasının heç bir səbəbi yoxdur, deyə Turqut Qəmbər bildirib. Məhkəmə martın 7-sində davam edəcək. Nida üzvləri ötən il mart-aprel aylarında həbs olunublar. Onlar qanunsuz silah saxlama, kütləvi ixtişaşlar təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırılırlar. İstintaqın iddiasına görə Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zar Qurbanlı martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadəyə hazırlaşırmışlar. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü, həbsindən sonra Nidaya üzv yazılan İlkin Rüstəmzadə mayın 17-sində Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin təqdimatı əsasında həbs olunub. Prokurorluq əvvəlcə ona xuliqanlıq ittihamı irəli sürüb. Sonra işə kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdi ittihamı da əlavə olunub. Gənclər ittihamları qəbul etmir, həbslərinin siyasi sifarişli olduğunu bildirirlər. Nəsimi rayon məhkəməsində isə istintaq orqanının SMDT-nin həbsdə olan rəhbəri Anar Məmmədli barəsində verdiyi təqdimata baxılıb. Təqdimatda prokurorluq Anar Məmmədli barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin uzadılmasını istəyib. Hakim istintaq orqanının qaldırdığı vəsatəti təmin edib və onun həbs müddətini 3 ay, iyunun 16-sına dək uzadıb. Vəkil Elçin Sadıqov Azadlıq radiosuna bildirib ki, onlar məhkəmənin bu qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklər. Anar Məmməd də ötən ildə dekabrın 16-sında həbs olunub. O qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq və vergidən yayınmaqla ittiham olunur. Anar Məmməd ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Bugün Bakıdakı məhkəmələrdən Nəzrə Nəzirova danışdı, Anar Məmmədlinin və Nidaçıların məhkəməsindən. İranda isə azərbaycanlı ictimai fəal Abbas Lisani həbsxanada aclığa başlamışdı. Fevralın 21-də İranda ana dili günündə tutulan Lisani hələ də məhbəsdə saxlanmağına etiraz eləyirdi. İnsan haqları müdafiəçilərinin dediyinə görə onun həbsdə saxlanması da İran qanunlarını pozmaq idi, çünki onun əvəzinə pul girovu qoyulmuşdu və nəhayət Abbas Lisani axır ki azadlığa buraxılıb girov müqabilində. O həbsdən çıxandan sonra onunla telefonla Kəbiran Dilavərli danışıb.
Fevralın 21-də Beynəlxalq Ana Dili günündə həbs olunan azərbaycanlı fəal Abbas Lisani martın 5-də azadlığa çıxıb. Abbas Lisani Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirir ki, o və digər azərbaycanlı fəallar ana dili ilə bağlı hər şəhərində keçirilən mərasimdə həbs olunublar. Abbas Lisani'nin şərti azadlığa buraxılması ailəsinin qoyduğu 33 min dollar mülk girovu qarşılığında mümkün olub. Haqqında mülk girovu qarşılığında şərti azadlığa buraxılması qərarı olsa da, azad olmadığı üçün Abbas Lisani martın 3-dən aclıq edirdi.
Aclıq belə oldu ki, 5 gün aclıq oldu, sonra dəm hamımız bir yerdə olduğumuza görə aclığı kəsdik. Ta dostlar azad oldular, buraxıldılar. Çünki mənim azadlığım hökm verilmişdi və əmniyyəti güclərin tərəfindən qabağa alınmışdı və mən yenidən etiraz olaraq aclıq aksiyasına girmişdim ki, təqribən çıxdıq eşiyə də aclığı evdə açdıq.
Abbas bəy, necə olmuşdu sizi tutmuşlar, həbs eləmişlər?
Əhərdə sağlıların birinin evində şənlik və ana dilinə görə bir mərasim. Orada olduq və tədbirsiz olaraq və mücəvvizsiz olaraq hücum elədilər və bizi tutdular. Faallardan çox var idi. 100-dən artıq idlanlar sanıram 60 nəfərdən artıq idi.
Buraxılanlar indi var ebalardan?
Hamısı buraxılıbdır.
Niyə görə tutdular Abbas bəy?
Ana dil gününə görə. Ana dil gününə görə ki, mərasim buradır. Ana dil istəklərin orada dilə gətirmək və nəhayətdə ana dilin dəyərləndirməsində elmi mübahisələr olduğuna görə gəldilər və tutuladılar.
Hazırda necədir türk dilinin, Azərbaycan dilinin vəziyyəti orada? Kütlə arasında məlumdur ki, adamlar danışırlar. Dövlət baxımına, çünki İran səfiri də burada deyirdi ki, artıq Azərbaycan dili üçün məktəblərdə yol açılır filan. Elədirmi?
Təəssüflə yalan buyurublar. Qəzet jurnallar çıxır, bəli, qəzet jurnallar və öyrəndisəl jurnallar çıxır, amma o da bir xas bir kanal içində.
Necə bilirsiniz, nə qədər bir dövrdən sonra ana dilinin inkişafı mümkündür, bunun üçün nə etmək lazımdır?
Əlbəttə, məntiqisi budur ki, hakimiyyət və dövlət öz anayasalarına, öz anayasasının içində olan usulları riayət edir, o cümlədən 15-ci əsr, ən azı insanların ana dilinə, İranda yaşayan millətlərin ana dilinə hörmət qayıl olaraq bu məsələnin irəlilənməyinə və inkişafına zəminə yaradır. Təəssüflə hələ də buna dar baxılır. Gördüyünüz kimi dünyalıq ana dil günündə insanları tutub, vurub və işgəncə edirlər. Niyə ki, siz ana dilinizi təhsil etmək istəyirsiniz?
Elə onun soruşum, Abbas bəy, sizə hazırda indi tutulanda sizə və digər dostlara işgəncə o filan oldu mu?
Olubdur. Buna xatir biz bir yazı yazmışıq.
Və hansı işgəncələrdən istifadə edin?
Həm fiziki, həm fiziki, həm psixolojik və psixolojik.
Abbas bəy, indi artıq evinizdəsiniz. Neçə dəfələrlə həbsdə olmuşsunuz, çıxmışsınız.
Hətta vətəndə, toprağımızda və Azərbaycanda ana dilimiz və insan haqlarımız azad olmayınca bizim eşikdə, ailə içində azadlığımızın anlamı yoxdur. Mən öz payıma ərz edirəm və şəxsən. Mənim əsl rahatçılığım dustağın içində olandadır. Ondadır ki, ən azı əzab vicdan çəkmirəm. Ki, dilim və hər bir zadım isarətli olaraq özüm zahiri bir azadlıqdan bərxudar olam. Olanda kəsinliklə isarətliyik.
Bakıya gəlmək planınız yoxdur?
Çox görülmü istəyir. Vətən bütün ucqarlarını gəzəm, o tərəflərdə gəzəm və təəssüflə çox nədənlərə görə hərə məsləhət bilmirəm. Bala addımız o anı atmaq bərabərdir çox bizə əngi vurmaqlarla.
Bu, İranda girov müqabilində azadlığa buraxılmış ictimai fəal Abbas Lisani idi. O, ana dili günündə həbs olunmuşdu. Kontekst proqramımızın sonuna gəlirik. Kontekstli günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan birinlə də sizi tanış edeyim. Lökbatanda baş verən səhlənkarlıqdır, təsadüfdür, yoxsa təhlükəsizlik standartları aşağıdır. Dinləyicimiz yazır, salam azadlıq, Azərbaycanda heç bir idarə düz işləmir, yalnız MTN-dən başqa. Ancaq hamının bir məqsədi var, hardan və necə pul qazansın. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımıza Ukraynadakı hadisələrlə başlamışdıq. Elə onunla da yekun vururuq. Ukrayna hadisələri Azərbaycanlı politoloqun gözü ilə. Maarif Çingizoğlu politoloq, millət vəkili Rasim Musabəyovla söhbət eləyir.
Proseslərlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Havada gərginlik artır. Rusiyanın açıq Qrımda hərbi müdaxiləsi mövcuddur. Şükürlər olsun ki, hələlik Ukrayna qüvvələri ilə açıq şəkildə toqquşmalar yoxdur. Ancaq bu, kobudcasına Rusiyanın, Ukraynanın ərazi bütövlüyünə qəsdir.
Rasim bəy, bu nə qədər davam edə bilər?
O vaxta kimi ki, Rusiyanın qarşısında sərt şəkildə qərb ölkələri mövqe qoymayanca. İndi hiss olunur ki, o mövqe ortalığa gəlir, çıxır.
Nəyə nəzərdə tutursunuz?
Nəzərə tuturam ki, indi Obamanın təşəbbüsü ilə Ukraynada olan vəziyyətin müzakirəsi təklif olunub. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında qapalı müzakirələr başlanıb. Bunlar hamısı var.
Gürcüstanla da bağlı məsələlər belə bu yöndə idi.
Yox, yox. Gürcüstanla bağlı bu dərəcədə deyildi bu bir. İkincisi indi Rusiya hərbi Qrımda mövcudluğu müqavilə əsaslarında idi. Yəni, Gürcüstanda bunun heç bir əsasları olmadığı halda burada müqavilə əsaslarında var idi. Ancaq, yenə təkrar edirəm, davranışı göstərir ki, onlar demək olar ki, tam Qrımı öz nəzarətinə keçirmək istəyirlər. Orada heç bir Ukraynanın, Kiyevin təsir imkanlarını saxlamaq istəmirlər. Ancaq rəsmiləşdirməyərək həm Ukrayna ilə danışıq üçün, həm də Qərb ilə danışıq üçün özləri üçün möhkəm mövqe hazırlayırlar. Düşünmürəm ki, bu açıq təkrar Qrımın Ukraynadan qopartmağı qədər geçsin, çıxsın. Bu Rusiya üçün çox baha başa gəlir.
Bu müsahibəni tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də qaynar xətt proqramımız.